Deýär Azatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Şuň 2025-nji ýylyň 18-nji noýabry, hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnüligi. Şuňky programmamyzda Hazarın Türkmen kenarında döwlenleriň ýüzlerçe maslagy tapylýar. Lewaply maýyplar lukmanlaryň döwlet tarapyndan özlerine muht berilmeli dermanlar üçin reseptleri ýazmakdan boýun gaçyrýandygyna ýarlar. Büzmeýniň we bagrynyň ýaşaýyş çaýlarynda suw üpçünçiligi ketilip, günde bir saat berilýär. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Ukraina gorunşyny güýçlendirmek üçin 100 sany Rafaela söwüş uçuruna almak barada Fransa bilen 10 ýyllyk şertname baglaşdy. Bu waka Kremlin Ukrainadaky urşun soňuna çykmak üçin mümkin bolan çözüwdi ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen Birleşen Ştatlar bilen täze sammitin geçirilmegine umyt edýändigini aýdan wagty boldy. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski 17-nji noýabrda Parijde Fransuz kärdeşi Emmanuel Macron bilen duş ve olar Rus güýçleri Ukrainanyň dürli künjeklerinde howa hüjümlerini güýçlendirip, gündogarda öňe gidişlikleri diýen mahaly şertnamany baglaşmak barada ılalaşdylar. Bu iň güýçli howa gorunş ulgamy, dünýäde iň güýçlileriň biri bolar diýip Zelenski aýtdy. Zelenski Parijde ılalaşa gol çekişýän mahaly Kreml prezident Vladimir Putin bilen ABŞ-nyň lideri Donald Trump arasında 2-nji sammiti gurmagy umyt edýändigini ýene bir gezek aýtdy. Rumyniýanyň häkimetleri ýurdun Ukraina bilen serhedini emele getirýän Dunay deryasyndaky Plauru owasynyň ýaşaýjylaryny evakuasiýa etmegi buyurdy. Bu waka habar berilmegine görä pilotsuz uçurun deryanyň Ukraina tarapynda LPG ýagny suwuklandyrylan gaz daşyjy gäme hüjüm etmeginiň ýa-ýany boldy. Ýurdun gorunmak ministrligi 17-nji noýabrda ýaýradan beýanatynda özüniň radar dolandyryş we gözegçilik ulgamlarynyň Plauru'nun yerleşýän Tulçy etrawynyň golaýyndaky Ukrainanyň howa giňişliginde nyşanlary hem anyklap ýa-ýdarlaýandygyny aýtdy. Beýanatda etrawyň demirgazyk bölegünde ilat üçin duýduruş çäreleriniň durmuşa geçirilýändigi barada adatdan daşary ýagdaýlar boýunça baş inspeksiýa habar berlendigi hem bellenilýär. Ministrlik Rumyniýanyň howa giňişligine ruhsatsyz uçurlaryň girmändigini aýtsa-da, Russiýanyň Dunay sewitindäki Ukrainanyň portlaryna hüjümleri NATO agza döwletinde birnäçe howsala döretdi. Polşanyň premier-ministri Donald Tusk Ukraina harwa haritleri we kömekleri daşymak üçin ulanylýan esasy demir ýol ulgamyndaky partlamanyň görülip eşidilmedik sabotaj hereketi sebäpli bolandygyny aýtdy. Tusk 17-nji noýabrda sosial mediada ýazan maglumatynda partlamanyň bir gün öň Warszawadan Polşanyň gündogarındaky Lublina şäherine barýan liniýada Ukraina bilen serhetden takminan 100 kilometr uzaklykda bolandygyny mälim etdi. Warszawa Lublin uru boyunca demir yolun partladılmağı, Polşa devletinin ve onun raayetlerinin hopsızlığına gönüktürülen öngörülüp eşidilmedik sabotaj hareketidir deyip, Tusk öz yazısında derinin geçirilendiğini hem sözüne koştu. Ol partlama ya da onun arkasında kimlerin durunduğu barada başa maglumat bermedi. Yönü şol bir demir yol ulgamynyň gündogar tarapında ziyan çeken ikinci bir yerin tapılandığını hem aýtdy. Gırgızistan'da raayetlerin emlägini sud hökümü çıkarılmazdan konfiskasiýa etmek teklif edilýär. Kanun taslamasynyň inisiatory baş prokuratura bolup, resmi nama jemgyýetçilik pikir alyşmasyna hödürlendi. Gırgızistan'ın baş prokuraturası 3 kodekse üýtgetmeleri girizmegi teklif edýär. Jenayet kodeksine, jenayet prosessual kodeksine ve raayet kodeksine. Esasy pikir raayetlerin emlägini sud hökümünden soň däldi, ondan öň konfiskasiýa edilmegine ruhsat berilmegidir. Kanun taslamasynyň awtorlarynyň pikiriçe, bu öz girdejilerini derňewlerden gizleýänleriň, şaýatlara basyş edýänleriň ýa-da suwdan öň ölýänleriň bir kanun girdejilerini büdjete gaýtarmagy kömek eder. Bilermenler emlägi suwd karary bolmazdan konfiskasiýa etmek pikiriniň diňe bir Gyrgyzstanyň konstitusiýasyna däl, eýsem kanunyň esasy ýörelgelerine hem ters gelýändigine aýdýarlar.